Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Seperti saudara-saudara mengetahui, maka seorang sunan dan seorang sultan itu berhak untuk mengadakan perundingan dengan pihak Belanda mengenai sesuatu kontrak politik. Saya waktu itu belum pernah mengadakan perundingan mengenai politik dan sebagainya, dan menghadapi seorang kalangan seperti Gubernur Adam yang juga ahli adat istiadat Jawa, dan seorang gubernur yang memang pinter di dalam hal kejiwaan dan mengetahui kejiwaan daripada orang-orang Jawa.
Insan Edukasi, Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini mengenang kembali sosok pahlawan bangsa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pemegang tahta Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang jasa-jasanya sangat berarti dalam kancah perjuangan, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama saya pembawa acara, Pripti Muti. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi Sukowati yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1756 atau pada tahun Jawa 1682. Hingga kini, Kraton masih tetap kokoh sebagai pusat kebudayaan dan pengembangannya, istana raja dan keluarganya, pusat pemerintahan, museum perjuangan bangsa, karena Yogyakarta dan Kraton pernah sebagai ajang perjuangan fisik melawan penjajah, serta kegiatan pemerintahan ketika ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Pada zaman kemerdekaan, Kraton dibuka untuk kepentingan umum, pariwisata, kegiatan ilmu pengetahuan dan lainnya yang erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat. Di lingkungan ini, tepatnya di dalam Pakuningratan, Kampung Sompilan Ngasem, lahir BRM Doro Jatun pada hari Sabtu Pahing tanggal 12 April 1912 dari Raden Ayu Kustilah, Garwo Patmi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang selanjutnya bergelar Raden Ayu Adipati Anom. Sebagaimana putra Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 lainnya, Doro Jatun pun menerima pendidikan yang ketat, lebih-lebih dirinya seorang calon pewaris tahta tentu saja mendapat perlakuan lebih khusus. Karena itu, ketika Doro Jatun berusia 3 tahun, diangkat menjadi putra mahkota atau calon raja dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rojo Putro Narendro ing Mataram. Sejak usia 4 tahun, Doro Jatun hidup terpisah dari keluarganya. Dititipkan pada keluarga Mulder, seorang Belanda yang tinggal di Gondokusuman, untuk mendapat pendidikan yang penuh disiplin dan gaya hidup yang sederhana, sekalipun ia putra seorang raja. Dalam keluarga Mulder itu, Doro Jatun mendapat nama panggilan Hengki, diambil dari nama Pangeran Hendrik, suami Ratu Kerajaan Belanda Wilhelmina. Hengki sekolah di Taman Kanak-kanak atau Froebel School di Bintaran Kidul. Usia 6 tahun, Doro Jatun masuk sekolah dasar dan tamat tahun 1925. Kemudian Doro Jatun melanjutkan pendidikan ke HBS setingkat sekolah menengah di Semarang dan melanjutkan di AMS Bandung. Pada tahun 1931 berangkat ke Belanda, kuliah di Universitas Leiden mengambil jurusan Indologi, Ilmu Tentang Indonesia, dan jurusan Ekonomi. Tahun 1939, Derajatun kembali ke tanah air. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1940, atau hari Senin Pon, tanggal 8 bulan Sapar, tahun Jawa Dal, 1871, BRM Derajatun dinobatkan sebagai Raja Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9, menggantikan ayahandanya dengan gelar Ngarso Dalem Sampian Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngaloko Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Ingkang Kaping Songo. Arti gelar tersebut ialah Sultanlah penguasa dunia yang sah, juga sebagai Senopati Ngaloko, yang artinya sebagai panglima tertinggi angkatan perang, mempunyai kekuasaan menentukan perdamaian atau peperangan. Sultan juga Abdurrahman Sayyidin Panotogomo sebagai penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai Khalifatullah, pengganti Muhammad Rasulullah. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan contoh bangsawan demokratis. Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah kepemimpinannya. Pendidikan barat yang dijalaninya sejak usia 4 tahun membuatnya menemukan banyak opsi budaya saat menyelenggarakan Keraton Yogyakarta di kemudian hari. Berbagai tradisi yang kurang menguntungkan dihapusnya, diganti dengan alternatif baru. Meski begitu, bukan berarti beliau menghilangkan substansinya. Sejauh itu perlu dipertahankan. Bahkan, wawasan budayanya yang luas mampu menemukan terobosan baru, memulihkan kejayaan Kerajaan Yogyakarta. Pada masa kejayaan Mataram, pernah berhasil konsep politik keagung binataraan, yaitu kekuasaan raja adalah Agung Binatoro Baudendo Nyokrowati Berbudi Bowo Leksono Ambek Adil Poromarto, yang artinya besar laksana kekuasaan dewa di dalam memelihara hukum dan sebagai penguasa dunia, berbudi luhur dan bersikap adil terhadap sesama. Maka Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan wawasan barunya menunjukkan bahwa raja bukan lagi Gung Binatoro, melainkan demokratis. Raja berprinsip pada kedaulatan rakyat, tahta untuk rakyat, tetapi tetap berbudi bowo leksono. Di samping itu, beliau memiliki paham kebangsaan yang tinggi. Dalam pidato penobatannya sebagai sultan, ada dua hal penting yang menunjukkan sikap tersebut. Pertama, ucapan beliau yang berbunyi, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Kedua, ucapan yang berisi janji perjuangan. "Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji. Semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya." Wawasan kebangsaannya terlihat dari sikap tegasnya yang mendukung Republik Indonesia dengan sangat konsekuen. Setelah proklamasi Republik Indonesia, beliau segera mengirimkan amanat kepada Presiden, menyatakan diri Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai duit tunggal berdiri di belakang pemerintahan Republik Indonesia. Ketika Jakarta sebagai ibu kota mengalami situasi gawat, beliau tidak keberatan ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Bahkan, ketika Yogyakarta sebagai ibu kota RI diduduki kembali tentara Sekutu dan Belanda, beliau menunjukkan kecintaannya terhadap Republik ini, mengambil inisiatif yang sebenarnya dapat membahayakan dirinya, termasuk mengizinkan para gerilyawan bersembunyi di kompleks keraton pada serangan umum 1 Maret 1949. Jelaslah, beliau adalah seorang raja yang berjiwa republik, melakukan perundingan politik dengan pihak Belanda demi membela kelangsungan Republik Indonesia.
Padukanya Mulia, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda. Oleh Padukanya Mulia Presiden Republik Indonesia Serikat, telah dibentuk sebuah deputasi untuk menerima atas nama dan untuk pemerintah Republik Indonesia Serikat pemerintahan umum sipil dan militer di seluruh Indonesia yang akan diserahkan oleh Padukanya Mulia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat pada hari ini.
Berdasarkan dokumen-dokumen asli yang ada dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, semakin jelas penggagas serangan umum 1 Maret 1949 adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sebuah dokumen hasil wawancara Raja Yogyakarta itu dengan radio BBC London tahun 1980-an secara jelas mengatakan hal itu. Dari wawancara itu juga terungkap peran mantan Presiden Soeharto yang ketika itu masih berpangkat Letnan Kolonel hanya sebatas pelaksana saja. Kepala Arsip Nasional RI, Dr. Mukhlis Paeni menegaskan, yang pasti penggagas serangan umum itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, bukan Pak Harto, seperti selama itu diyakini pemerintahan Orde Baru. Menurutnya lagi, gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengadakan serangan umum 1 Maret 1949 dilatar belakangi kepentingan nasional, yakni menunjukkan kepada dunia internasional bahwa denyut nadi Republik Indonesia masih hidup. Ide itu lalu didiskusikan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan disetujui. Atas saran Jenderal Sudirman, Sri Sultan menghubungi Letkol Soeharto untuk membicarakan pengoperasiannya. Penulisan sejarah cenderung memilih kejadian yang dramatis dengan menampilkan pelaku sejarah yang serba heroik. Maka, sejarah seringkali mudah berbaur dengan dongeng, di mana seorang tokoh dimitoskan layaknya Wong Agung. Demikian pidato Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam sambutan peresmian Tetenger atau tanda pelurusan sejarah serangan umum 1 Maret 1949 di Kompleks Keraton Yogyakarta pada hari Kamis 29 Juni 2002. Ditambahkan, seorang pelaku sejarah atau tokoh sejarah yang memberikan keterangan dengan mendistorsikan peristiwanya tidak hanya merusak nama baiknya sendiri, tetapi hakikatnya juga merusak bangsa. Sebab apa yang ditulis berdasarkan keterangannya itu akan memberikan nuansa tertentu dalam proses pemahaman terhadap jati diri bangsa. Tetenger pelurusan sejarah serangan umum 1 Maret itu dibuat dari batu besar seberat 8,4 ton, diambil dari lereng Merapi, disangga bangunan Padma dari cor beton. Di batu itu terdapat tulisan, Tetenger pelurusan sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Di kaki penyangga juga terdapat tulisan pertemuan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan Komandan Werkrei III dengan penunjuk arah panah ke selatan. Artinya, di sebuah ruangan kompleks Keraton Yogyakarta yang terletak di sebelah selatan Tetenger itu menjadi tempat pertemuan Hamengkubuwono ke-9 dengan Komandan Werkrei III. Komandan Werkrei III yang dimaksudkan itu adalah Letkol Soeharto, mantan presiden. Letak Tetenger ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari Monumen 1 Maret yang dibangun pada masa pemerintahan Orde Baru di depan kantor pos besar. Penggarapannya oleh seniman patung kenamaan Yogyakarta, Edi Sunarso, didanai masyarakat lewat dompet yang dibuka harian Kedaulatan Rakyat, Bernas, dan Radar Jogja. Historiografi harus bisa menempatkan visi yang didukung oleh verifikasi untuk mendudukkan secara proporsional peran pelaku sejarah dalam kaitan peristiwa sejarah. Demikian, Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan. Ditambahkan, berdasarkan peristiwa sejarah ini, di tahun 50-an, Usmar Ismail memproduksi film semi-dokumenter berjudul 6 Jam di Jogja. Setelah itu diproduksi peristiwa yang sama dengan nuansa yang berbeda pada masa pemerintahan Orde Baru berjudul Janur Kuning. Bagaimanapun, tidak bisa dipungkiri, peranan Soeharto waktu itu tetap penting dan patut dicatat dalam sejarah. Tidak mudah dalam kondisi yang serba terbatas. Dengan alat komunikasi yang primitif, merencanakan dan melancarkan suatu serangan terkoordinasi dengan melibatkan paling sedikit 2.000 prajurit. Namun, Sultan Hamengkubuwono ke-10 menandaskan lagi. Serangan umum 1 Maret 1949 yang dimaksudkan sebagai peristiwa politik militer dengan dampak internasional. Meskipun pimpinan negara ditawan di Pulau Bangka, pasti melibatkan tokoh-tokoh lain, bukan hanya seorang Soeharto sendiri. Berikut petikan kesaksian Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkait dengan peristiwa tersebut.
Seperti saudara-saudara mengetahui, maka seorang sunan dan seorang sultan itu berhak untuk mengadakan perundingan dengan pihak Belanda mengenai sesuatu kontrak politik. Saya waktu itu belum pernah mengadakan perundingan mengenai politik dan sebagainya. Dan menghadapi seorang kalangan seperti Gubernur Adam yang juga ahli adat istiadat Jawa dan seorang gubernur yang memang pinter di dalam hal kejiwaan dan mengetahui kejiwaan daripada orang-orang Jawa. Perundingan dia lakukan tiap hari dari jam 8 sampai jam 12, jam 3 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 10, jam 11 malam, tiap hari termasuk hari Minggu. Pada suatu hari kira-kira jam 6 sore sudah agak remeng-remeng, saya pada waktu itu ya setengah bangun setengah tidur. Pada waktu itu jelas saya dengar suatu suara yang mengatakan Tole, tekan saja apa yang diajukan kepada kamu, toh mereka akan pulang kandang. Oleh karena suara itu, maka saya terkejut dan ya ragu-ragu apakah benar. Tapi anehnya, makin dekat saya akan kembali ke Kupunuran untuk melanjutkan perundingan, maka saya makin yakin bahwa itu akan terjadi. Entah mengapa saya datang. Hingga saya datang kepada gubernur, lalu mengatakan, gubernur, dah, bikin saja kontrak, semau gubernur, saya akan datang.
Kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini mengenang kembali perjalanan hidup Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Insan edukasi, seperti halnya para leluhurnya, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponegoro, beliau pun memiliki kesamaan sikap sebagai Sultan yang menentang penjajahan Belanda dan berjasa atas kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, mendorong pemerintah Republik Indonesia agar memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat istimewa. Setelah kemerdekaan, beliau terjun ke politik nasional sebagai kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Militer DIY. Menjabat Menteri Negara pada Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Syarifuddin yang pertama dan kedua, dan Kabinet Hatta yang pertama. Menteri Pertahanan, Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta kedua, Menteri Pertahanan pada masa Republik Indonesia Serikat, Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir. Tahun 1951, sebagai Ketua Dewan Kurator UGM Yogyakarta. Tahun 1956, sebagai Ketua Dewan Pariwisata Indonesia. Tahun 1957, sebagai Ketua Sidang keempat Economic Commission for Asia and the Far East, dan menjadi Ketua Pertemuan Regional ke-11 Panitia Konsultatif Colombo Plan. Tahun 1958, Ketua Federasi Asian Games. Tahun 1959, Menteri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Tahun 1963, Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan PBB tentang perjalanan dan pariwisata. Tahun 1966, Menteri Koordinator Pembangunan merangkap Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi. Tahun 1968, sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, merangkap Ketua Umum KONI. Juga ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia ke Konferensi PATA, Pacific Area Travel Association di California, Amerika Serikat. Tahun 1973, menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada akhir masa jabatannya, tahun 1978, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menolak dipilih kembali sebagai Wakil Presiden dengan alasan kesehatan. Namun rumor santer mengatakan, alasan sebenarnya adalah karena tidak menyukai kepemimpinan Presiden Soeharto yang represif, seperti pada peristiwa Malari, serta terbenam dalam pesta pora korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di Republik ini. Meskipun sangat padat peranan Sultan Hamengkubuwono IX di kancah politik dan pemerintahan, beliau masih peduli dan menghargai seni budaya. Terbukti, keraton sebagai pusat kebudayaan senantiasa dijaga kelestarian budayanya dan dikembangkan. Beliau pun menciptakan beksan dan bedoyo atau tarian, seperti Umar Moyo, Umar Madi, dan lainnya. Hal itu digarisbawahi oleh Profesor Dr. R.M. Sudarsono, seorang ahli tari dan mantan rektor ISI Yogyakarta.
Jadi sebetulnya ada dua tarian yang sangat penting yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 almarhum. Itu yang pertama yang disebut Bedoyo Manten. Dan kemudian yang kedua adalah Bekso Gulemelan. Nah, Bedoyo Manten yang ditarikan oleh putri itu menggambarkan upacara perkawinan, sedangkan Bekso Gulemelan itu merupakan drama tari yang bersumber kepada Serat Minang. Nah, yang terakhir ini saya kira yang perlu kami jelaskan lebih lanjut, karena yang terakhir ini yaitu Bekso Gulemelan yang dicipta oleh beliau pada tahun 1941, itu beliau sebetulnya menginginkan lebih besar lagi. Sebab apa yang telah dicipta pada tahun 1941 itu belum menampilkan semua karakter yang terdapat di dalam Serat Minang. Baru 3 karakter saja yang bisa diciptakan. Nah, memang semula beliau tidak mempunyai angan-angan bahwa apa yang telah dikonsepsikan pada tahun 1941 itu bisa direalisasi.
Pada bulan September 1988, walau kondisi fisik Sultan Hamengkubuwono IX kurang sehat, beliau menyempatkan diri memimpin misi kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa, ke Jepang dengan didampingi putranya KGPH Mangkubumi yang kelak menggantikannya sebagai sultan. Misi ini melibatkan peserta dari 3 pusat kebudayaan Jawa, yaitu Kraton Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Istana Mangkunegaran. Beliau sungguh konsen dalam misi tersebut, sebagaimana tanggung jawab yang pernah diembannya. Beliau menyikapi semua itu sebagai bentuk pengabdiannya kepada bangsa, negara, dan kemanusiaan. Seusai misi itu, beliau meneruskan lawatannya ke Amerika Serikat, hingga datangnya berita duka itu. Ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono IX wafat di George Washington University Medical Center, Washington DC, Amerika Serikat, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 1988. Berita duka itu laksana petir di siang bolong bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta semua generasi. Siapa sangka sebelumnya, pahlawan bangsa, seorang raja yang arif bijaksana dan sangat karismatik, tokoh panutan yang sangat dihormati dan dicintai rakyatnya, mangkat di negeri orang. Walaupun sebelumnya telah ditandai munculnya Tejo Batang atau awan pekat memanjang membelah langit kota Jogja. Menurut kepercayaan Jawa, itu merupakan sebuah pertanda buruk, namun tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Hari Jumat tanggal 6 Oktober 1988, jenazah Sri Sultan Hamengkubuwono IX tiba di Yogyakarta dengan pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Ratusan ribu orang menyambut dan memberikan penghormatan terakhir dengan rasa duka yang teramat dalam. Baik yang belum pernah bertatap muka secara langsung, apalagi mereka yang pernah mengenal dekat, hadir di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, seperti Presiden Soeharto dan Ibu Tien beserta rombongan menteri, pejabat pemerintahan, para duta besar negara sahabat, para tokoh politik, agama, intelektual, seni budaya, profesional, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, kerabat, Trah, Handai Tolan, dan lainnya. Mereka sangat kehilangan, termasuk para abdi dalam keraton yang lugu dan tulus setia pernah melayani beliau.
Sedalam meninggal itu saya ya, kalau bisa malah ikat meninggal.
Saya sendiri merasa jadi abdi dalam itu ya merasa kehilangan yang kita cintai, Sri Sultan itu.
Walaupun saya orang kecil, saya sebagai abdi, tapi Sri Sultan itu dekat sekali dengan abdi dalam, dan segala sesuatunya mesti abdi dalam itu tidak ditinggalkan.
Dalam pada itu, sesuai budaya Jawa, perkawinan keempat putranya pun dipercepat pelaksanaannya. Pemerintah menetapkan berkabung nasional selama 7 hari, dihitung sejak tanggal 6 Oktober 1988. Saat hari kedatangan jenazah Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Yogyakarta dari Amerika. Dan beliau dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri Bantul, Yogyakarta. Sepeninggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, suksesi kepemimpinan Keraton Yogyakarta berjalan lancar. Seluruh keluarga serempak satu bahasa. Yang dinobatkan sebagai penerusnya adalah putra Kanjeng Raden Ayu Widyaningrum, salah satu dari 5 garwa ampean Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito yang setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi. Beliau sebagai lulusan Fakultas Hukum UGM tersebut, ketika diangkat sebagai putra mahkota, memperoleh gelar KGPAA Hamengkunegoro Sudibyorojo Putro Nalendroeng Mataram. Dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 7 Maret 1989 dengan gelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Kaping Sedoso.
Di dalam upaya kami untuk melanjutkan cita-cita almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, baik bagi Keraton Yogyakarta maupun di dalam upaya untuk turut serta berpartisipasi memajukan bangsa dan negara ini, saya kira saya bisa membagi di dalam 2 klasifikasi pokok, yaitu pengganti beliau di dalam hal ini diri kami di dalam upaya untuk tetap melestarikan dan mengembangkan Keraton Yogyakarta. Yang kedua, di dalam upaya kami termasuk seluruh keluarga kami di dalam upaya tetap bersatu dan juga di dalam upaya untuk turut serta berpartisipasi di dalam membangun kebesaran bangsa dan negara ini. Adapun pesan maupun janji yang harus saya laksanakan, diri saya diminta untuk berjanji. Saya harus bisa merengkuh semua pihak, baik orang yang senang maupun tidak senang pada diri saya, maupun juga saya tidak boleh maupun harus berjanji untuk tidak melanggar terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Itu merupakan suatu komitmen yang coba saya usahakan secara konsisten untuk turut menyumbangkan bagi kebesaran bangsa dan negara ini.
Insan Edukasi, sekian menu spesial kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Mengenang kembali perjalanan seorang pahlawan bangsa, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saya Priti Muti undur diri, sampai jumpa besok bersama tokoh lainnya.
Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.